En torno a unha da tarde, pois produces un incendio na parroquia, un lume na parroquia de Álceme, bueno, nunha zona arbolada entre as aldeas de Rañestas e Paredes. E logo, bueno, pois en torno ás 2:30, 3, pois outro foco na parroquia de San Paio de Sempre. Esta, pois, xa un pouco máis cerca dunha instalación ganadera, o cal provocou que, bueno, se activaran as alarmas, que en ningún momento correu ningún tipo de risco, e desde logo que, bueno, que o incendio enseguida foi controlado, ainda que o día, pois, non se prestaba precisamente para apagar lumes con medios aéreos, que eso sempre é clave no seu inicio, pero, bueno, tanto a chegada rápida dos medios terrestres como logo complementada con medios aéreos fixo que en todo momento pues, o lume estivese controlado e fose sofocado relativamente rápido.
Pese a dificultades, y que houve, polo tanto, helicópteros e hidroavións pola zona, non?
Sí, a defeito, hidroavións pues, non fixeron acto de presencia, seguramente polo tema de que non puderan voar polo as fortes rachas de vento que había.
Cálculo máis ou menos estimado de cantas hectáreas se puideron arder?
Bueno, estimase que en torno a 20, 30, bueno, según datos que debe facilitar a propia Consellería de Medio Rural, pero bueno, conociendo a zona, pues aproximadamente andaría por aí, en torno a esas hectáreas.
Uh-huh. Era monte, fincas privadas, ¿en que consistía?
Era monte, es decir, o rodeo dase a característica de que hai moita zona de pastoreo, a mellor as zonas, as pequenas, entre comillas, bolsas de monte que quedan, pois pues, a mellor por non ser pouco productivas ou porque son fincas moi, moi, moi pequenas que non se poden poñer en valor, por fai que esas bolsas sean donde se produzcan ocasionalmente pois lumes. Bueno, é certo que algunha delas, como foi a de onte, pois pues, é un clásico que todos os anos, pois pues, ali hai algún lume.